liikkeelle ensimmäiseksi langenneen hoidosta. Ja miten tulee Jumalan sanan mukaan menetellä, jos ehkäpä joku ihminen joudutaan joskus poistamaankin Jumalan seurakunnan yhteydestä. Ja sitten loppuosassa katsomme seurakunnan hallintaa vielä. Matteuksen evankeliumissa, sen luvussa 18, Jeesus antoi tästäkin tuollaisen ensikäden opetuksen. Matteus 18 ja sieltä jakeesta 15 eteenpäin. Mutta jos veljesi rikkoo sinua, niin sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakana ja publikaani. Eräs sananjulistaja vieraili Hämeenlinnassa meillä tässä vuosi sitten, ja hän luki tämän Raamatun kohdan, ja sitten hän sanoi tällä tavalla: mahtaneekohan Suomesta löytyä ainuttakaan seurakuntaa, joka noudattaisi tätä sanaa? Minä en tiennyt oikein, mitä hän tarkoitti tuolla. Koska minun henkilökohtainen käsitykseni on se, että ei ole mitään, että Suomessa ei ole yhtään helluntai-seurakuntaa, joka ei noudattaisi tätä sanaa. Minä kysyin häneltä, että mitä sinä tarkoitit tuolla sanonnalla? Niin hän sanoi, että löytyneekö ainuttakaan seurakuntaa, jossa hoidettaisiin sieluja langenneita tämän annetun ohjeen mukaisesti. Minä en osaa tähän nyt sanoa sitä enkä tätä, mutta minä en yksinkertaisesti ymmärrä mitään muuta menetelmää langenneiden kohdalla kuin tämän, minkä Jeesus tässä esitti. Ja minusta se on hämmästyttävä asia, jos tämä ei ole jokaisen helluntai-seurakunnan toimintaohje käytännön kentässä ja seurakuntaelämässä. Jeesus sanoi, että jos joku rikkoo, tässä nyt voidaan siis puhua myös lankeemus ja langenneen kohdalla samalta tasolta, niin nuhtele kahden kesken. Pyri auttamaan kahden kesken. Nimittäin lankeemusten sattuessa tai rikkomusten sattuessa se on aina parempi, mitä pienemmässä joukossa tai ryhmässä asia voidaan hoitaa. Ja se on aina suurempi voitto, jos se voidaan hoitaa kahden keskisissä keskusteluissa, neuvotteluissa ja rukouksissa. Ei ole mitään syytä lähteä siis julkistamaan ihmisten lankeemuksia. Tässä Jeesus ei sanonut, että jos joku rikkoo tai lankeaa, niin mene ja kerro se seurakunnan vanhimmille tai saarnaajalle. Ja hän menköön sitten ja nuhdelkoot tai varoittakoon tuota ihmistä. Jos ensi käden näkijä, kokija tai tietäjä ei toimi tämän annetun ohjeen mukaisesti, niin silloin on jo menetetty hyvin paljon tämän ihmisen auttamiskysymyksessä. Ja sen tähden meidän tulisi ehdottomasti ottaa tämä ohjeeksemme, että jos sinä näet tai huomaat, tai syntyy tällainen tilanne, niin sinä olet se henkilö, joka tällaisessa tapauksessa tahdot olla auttamassa tuota ihmistä. On selvää, että sinä tarvitaan hengellistä mielenlaatua, mihinkä hetken kuluttua sitten vielä tulemmekin. Mutta tämä toinen toistemme valvominen ja auttaminen on Jumalan sanan mukainen ohje. Tällä ei tarkoiteta sellaista salapoliisimaista seuraamista, jossa me kyttäämme toinen toisiamme jos löytäisi jostakin langenneen tai jos onnistuisi, että minäkin joskus niin voisin sitten jotakin sivuun ja yrittänyttä niin vähän ojentaa. Vaan hebrealaiskirjeessä sen 10. luvussa, jakessa 24, on tämä periaate ilmoitettu, mitenkä meidän tulee toisiamme valvoa. Hebrealaiskirje 10 ja sieltä jakeesta 24. Valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi, toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Valvokaamme rohkaisuksi toinen toisiamme. Samasta asiasta Paavali kirjoittaa ensimmäinen korintolaiskirje 12 ja sieltä jae 25. Ensimmäinen korintolaiskirje 12, 25. Ettei ruumiissa olisi eri puraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan. Siis silloin ajaudutaan harha teille, jos ajatellaan, että seurakunnassa vain vanhimmat saarnaajat ovat niitä, joiden tehtävä on huolehtia ihmisistä. Vaan Raamattu antaa aivan selvän opetuksen tältä kohden, lähtökohdan, huolehtikaa toinen toisistanne. Jos toinen lankeaa, nostakaa, auttakaa häntä, kehoittakaa, nuhdelkaa tai varoittakaa. Ja niinpä on tämä asia otettava meidän huomioon. Tähän liittyy sitten myös eräs toinenkin seikka, mikä tässä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luussa 12 ja jakeessa 23 sanotaan. Ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme sitä kunniallisemmin, ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliäimmin peitämme. Tämä osoittaa sen, että seurakuntaruumiissa, jos tapahtuu lankeemuksia, syntiä, saastaisuutta, niin Raamattu sanoo, me peitämme ne sitä häveliäimmin, eikä että me tuomme julki ne kaikille maailmalle tai kaikkien tietoisuuteen. Seurakunnan velvollisuus on suojella häveliäitä osia ruumiissa, hävettäviä osia ruumiissa. Seurakunnan velvollisuus on antaa langenneelle mahdollisuus nousta uudelleen. Minä muistan erään miehen, joka lankesi alkoholiin. Ja hänen vaimonsa sitten siitä otti minuun yhteyttä. Ja sanoi, että he ovat keskustelleet ja rukoilleetkin, mutta apua ei tule. Ja mies sitten toivoi, että hän ilmoittaisi siitä minulle. Ja sitten menin tämän miehen luokse ja rukoilimme. Ja hän tuli sitten vielä seuraavana päivänä sinne toimistoon käymään luokseni. Hän sanoi minulle, että kuule asiaan sillä lailla, että kyllä minä tahtoisin nousta tästä ja lähteä seuraamaan Kristusta uudelleen. Mutta minä en kehtaa tulla enää takaisin. Mä sanoin, miksi näitä kehtaa? Kuule, minä en kehtaa koko seurakunnan edessä enää tulla. Kaikki tietävät ja kaikki, että minä en kehtaa enää. Minä sanoin, että kuule asian sillä lailla, että tästä asiasta ei tiedä kukaan muu kuin sinun vaimosi ja minä. Hän niin kuin säpsähti. Mitä? Etkö sinä olekaan mukaan kertonut siitä ihmisille, vanhimmistolle ja muille saarnaajille? Mä sanoin, en. Minä olen puhunut kenellekään. Minusta tämä on ollut sellainen asia, mitä pitää peittää niin paljon kuin mahdollista. Tämä on myös tullut semmoinen luokan asia. Mutta onko se aivan totta? Mutta kyllä se on aivan totta. Ja tiedättekö, se, että tämä mies tuli vakuuttuneeksi, että tämä ei olekaan julkinen asia, antoi hänelle voiman ja rohkeuden nousta. Ja kun Herra hänet uudisti, niin hän jos seuraavassa seurakunnan kokouksessa itse pyysi lupaa, etteikö hän saisi oikein julkisestikin pyytää esirukousta ja apua tähän tilanteeseensa. Ja 7 vuotta siitä on kulunut, ja mies on uskossa ja lankeilematta selvinnyt tähän päivään asti. Mutta meidän pitää oppia tämä periaate. Ne, joita me häpeämme, me suojelemme. Me suojelemme siis siinä mielessä, että niin kuin pimeyden kätköjä tekisimme, mutta me suojelemme, että he pääsisivät nousemaan. Mitä Raamattu sanoo sitten tämän kaltaisesta toiminnasta täällä Jaakobin kirjeessä sen 5. luvussa? Rohkaisevat sanat. Jaakobin kirjeen 5. luku, jakeesta 19. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaisi, minä taas painotan joku, ei siis puhuta saarnaajista eikä vanhimmista yhtään mitään, vaan joku, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Ajattele, sinä voit pelastaa jonkun sielun kuolemasta, jos sinä otat Raamatun ohjeen neuvoksesi ja menet, neuvot, rohkaiset, kehoitat, nuhtelet, varoitat tai innoitat, joka olet ensi kädessä niin kuin vastuussa tästä tapahtuneesta, olet nähnyt tai tiedät sen. Pelastat hänen sielunsa kuolemasta. Henkilökohtaisesti minulle tämä juuri on se sana, joka antaa aina voimaa ja rohkeutta käydä puhumaan langenneille. Kyllä minä myönnän sen, että tämän työn niin kaikkein heikoin kohta on tässä, että sitä tehdään ihmisten keskuudessa. Mutta siinä on myös tämän työn voima. Ja kaikkein vaikeinta on mennä ihmistä nuhtelemaan. Minä hakkaan 10 mottia ennemmin halkoja, mä sanon ihan suoraan sen, kuin mennä nuhtelemaan ihmistä. Enkä minä varmasti koskaan menisikään, ellei minä uskoisi tähän Jumalan sanaan, että sillä voi olla se vaikutus, että tämä henkilö kääntyy. Ja silloin on pelastunut hänen sielunsa kuolemasta. Se on jo paljon silloin. Jumala armonsa meille antakoon. Mutta sitten Jeesus jatkoi. Tuossa Matteus 18, jakeesta 15 eteenpäin, kun luimme, että jos hän ei kuule sinua, niin ota sitten joku toinen mukaasi. Yleensä tällaisessa tapauksessa mukaan joku otetaan tai mennään, niin pitäisi ottaa sellainen henkilö, josta oletetaan, että tämä henkilö, kenen luokse mennään, että hän luottaa näihin henkilöihin. Että ei pidä ottaa sellaista henkilöä mukaan, kun etukäteen jo tietää, että kun se näkee sen naamankin, niin sillä jo lähtee, veri nousee päähän. Vaan mieluummin sellainen henkilö tietää, että hänellä on niin kuin olemassa otetta tuohon ihmiseen tai mahdollisuuksia. Ja 2 henkilöä menee. Miksi 2? Siinä on 2 asiaa olemassa. Ensinnäkin. Jos 1 ihmisen lausunnon perusteella tehdään ratkaisuja seurakunnassa, niin siinä saatetaan ajautua hyvinkin harhateille. Esimerkiksi muutama aika sitten minun luoksessani tuotiin sana. Eräästä henkilöstä sanottiin, että se on ihan luopio. Se on ihan luopio. Ihminen ei se käy kokouksissa, eikä se ole muutenkaan, kun se on ihan luopio. Se pitäisi poistaa seurakunnasta. Minä en tuntenut henkilöä ollenkaan, mutta tehtäväni puolesta sitten, niin kuin meillä on tämä saarnaajan tehtäväni puolesta seurakunnan taholta, minä sitten ajattelin, että minäpäs menen katsomaan tuota ihmistä. Ja kun minä menin katsomaan tuota ihmistä, niin siellä oli uskovainen ihminen, mutta masentunut, alas painettu. Mutta uskonsuhde Kristukseen täysin kunnossa, halusi kilvoitella uskon tieltä, mutta niin masentunut, niin alas painut, ettei sieltä rohjennut nousta. Rukoilimme ja luimme Jumalan sanaa ja rohkaisin. Hän sai myös voimaa tulla Jumalan seurakunnan keskelle. Eihän mikään luopio ollut. 1 arvio voi pettää, samoin minun arvioni jostakin voi pettää täysin. Mutta kun 2 menee, siinä löytyy jo sellainen tasapuolinen tilanne, että mikä tämän henkilön tila oikein on. Siinä suojellaan tätä ihmistä. Mutta sitten siinä on myös 2. puoli, ja se on tämä. Me joudumme aina hoitamaan myös hyvin vaikeita tapauksia, katkeroituneita ihmisiä, jotka levittävät valheita sielunhoitajien ja uskovien toiminnasta ja käymisistä. Esimerkiksi minä kävin kerran erästä henkilöä katsomassa, ja kun olin käynyt siellä, niin hän sen jälkeen otti yhteyttä seurakunnan jäseniin tämä ihminen. sanoi, että en ikinä olisi uskonut sellaista käytöstä saarnamieheltä. No minkälaista? No se tuli meille ja huusi ja räyhäsi. Se oli aivan niin kuin ei ihminen suunnillaankaan olisi, että kun se meillä kävi, että minä en voi käsittää. No minä koitin sanoa sitten näille ihmisille, että en minä nyt mielestäni huutanut enkä räyhännyt. Siellä kyllä, vaan mehän keskustelimme ihan asiallisesti. Mutta se on merkillinen asia, että seurakuntalaiset, ainakin määrätty joukko, uskoo, että katkeroitunut, uskosta luopunut ihminen puhuu enemmän totta kuin seurakunnan saarnaaja tai sieluhoitaja. Se on merkillinen asia. Ihmiset ovat taipuvaisia ennemmin uskomaan, ja moni ihminen tänä päivänä on varmasti sitä mieltä vielä, että Vuorisen Matti huusi kuin leijona käydessään sen ihmisen luona. Ja vaikka minä seurakunnan saarnaaja sanoin, että kuule, en minä huutanut, niin, mutta se sanoi. Ei minkä sille tekee, no kuivarikka tietenkin tippuu aikanaan. Mutta tässä suojellaan myös sielunhoitajia. Kun menee kaksi, ja sitten kun tällainen huhu kiertää, se voidaan tarkistaa, että kuule, olihan siellä minäkin. Ja minun piti oikein korvia höristellä kuullakseni, mitä sanottiin. Suojellaan, se on kahden molemmin puolen suojelutoimenpide, mennä kaksi. Ja siksi Jeesus antoi tämän ohjeen sielunhoidollisessa työssä, hoitotyössä ja merkityksessä. Ellei tapahdu muutosta, Jeesus sanoi, ilmoita sitten asia seurakunnalle. Huomatkaa, kuinka paljon on tehty työtä ja nähty vaivaa ennen kuin asia tehdään tiedoksi seurakunnalle. Näin paljon on tehty. Ja minä henkilökohtaisen kokemukseni perusteelta voin sanoa, että ainakin 50% ihmisistä on jo voitettu takaisin ennen kuin tarvitsee tulla tähän vaiheeseen, että asia ilmoitetaan seurakunnalle. Mutta se järkyttävä tilanne, jos ei meillä ole muuta toimintaperiaatetta kuin ilmoittaa seurakunnalle, että tämä henkilö pitäisi poistaa. Sen tähden Jeesus antaa nämä neuvot, mutta ellei mikään auta, ilmoita seurakunnalle. Asia tulee seurakunnassa esille, tässäkin vaiheessa luonnollisesti vielä rukousasiana, aiheena ja kenties mahdolliset päätökset, mitenkä tämän henkilön kohdalla tulisi menetellä sitten eteenpäin. Voittaaksemme hänet. Voittaaksemme. Minä siis en käsitä ollenkaan sellaista ajattelutapaa, kun jotkut sanoo, että potkastiin seurakunnasta ulos. En ole ikinä vielä kuullut tai nähnyt, eikä itsekään ollut potkaisemassa ketään ulos. Se on minusta niin vieras käsitekin näissä uskon asioissa, potkasta ulos seurakunnasta. Vaan kyllä koko aika on kysymys, että hänen henkensä pelastuisi. Mutta jos hän ei kuule seurakuntaakaan, tähänkin asiaan hiukan tuonnempana vielä hiukan palaan, Jeesus sanoi, olkohan sinulle niin kuin pakana ja publikaani. Tämä sana on ymmärretty hyvin usein väärin. Tämä sana on tulkittu tällä tavalla, olkoon hän sitten sinulle niin kuin vihamies, vihollinen, jonka kanssa et saa olla missään tekemisissä, et päivää sanoa, et hymyillä, et missään tekemisissä, olkoon se sinulle niin kuin todella joku ääliö sitten tuolla jossakin nurkassa. Jeesus ei tätä opettanut missään tapauksessa. Muuten olisimme talvipäivillä, tämä norjalainen sananjulistaja sanoi tästä vihamiehestä muuten erittäin hienosti. Hän sanoi, kuka on minun vihamieheni? Ja hän vastasi, se, ketä minä vihaan, on minun vihamieheni. Ja minä oletan ja luulen, tai oikeastaan uskon, että kyllä se ehkä juuri näin on sittenkin. Mutta on usein ajateltu siis tästä poistetusta, että hänen pitää siis sitten. Pakana ja publikaani. Ketä ne oikein ovat sitten? Syntisiä ihmisiä, joita meidän pitäisi voittaa Kristukselle. Mitenkä te käyttäydytte heitä kohtaan, kun te haluatte voittaa jonkun Jeesukselle? Pakana ja publikaanin, työtoverin, naapurin, sukulaisen. Onko hän teidän vihamiehenne? Onko hän henkilö, jota te kartatte viimeiseen tippaan asti? Jolle te sanaa vaihda, jolle te hymyile? Emmekö me juuri heille ja heidän edessänsä yritä osoittaa Kristusvaloa, olla ystävällisiä, puhua, todistaa, rukoilla, auttaa? Eikö asia ole näin? Jeesus, olkoon hän tämän kaltainen ihminen sinulle sen jälkeen. Seurakunnalliset ja Jumalan sanan mukaiset toimenpiteet ovat selvät ja ne ovat tehneet tietäväksi, että on ero vanhurskaudella ja vääryydellä. Mutta ihmissuhteita ei saa katkaista. Sillä jos näissä yhteyksissä katkaistaan ihmissuhteet, niin usein syntyy tilanne, että henkilö ei koskaan rohkene tulla takaisin. Mutta kun ihmissuhteet on säilytetty, vaikka on jouduttukin toimimaan määrätietoisesti Jumalan sanan mukaan, näillä henkilöillä on takaisinpaluumahdollisuus. Heille jäi sittenkin se kuvaan edelleen, minua rakastetaan, minusta huolehditaan, minusta kannetaan hätää ja tuskaa. Ja ikään kuin sisimmässä kaipaa, jospa joskus saisi jälleen olla Jumalan seurakunnan ja Jumalan lasten keskellä. Olkoon hän niin kuin pakana ja publikaani sinulle sitten. Rakastettu ihminen, mutta ulkopuolella Jumalan seurakunnan. Luen muutamia Raamatun kohtia vielä, jotka liittyvät näihin asioihin seurakunnallisen hoidon kannalta. Galattalaiskirjeessä, sen 6. luvussa, ensimmäisessä jakeessa Paavali kirjoittaa: veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä, ja ole varuillasi, että sinäkin joutuisi kiusaukseen. Ihmisiä tulee siis ojentaa, mutta Raamattu sanoo, että te hengelliset. Se on hyvin vaarallinen tilanne, kun joku seurakunnan jäsen tulee ja puhisee oikein. Mä olen niin täynnä tuota ihmistä, tai niin täynnä jotakin asiaa, tai niin täynnä jotakin, ja mun kiehuu joka paikka, että kun tilaisuus tulee, niin minä sanon. Tällaisten ihmisten ei pitäisi sanoa koskaan mitään. Siis tässä mielentilassa ollessaan. Se on paljon parempi, kuin ei puhu yhtään mitään. Hän, joka ojentaa toista, hänen pitää olla itse yläpuolella tuon asian ja voittaja siinä. Eli jos on hyvinkin vaikea asia, mistä pitäisi ojentaa, niin itse pitää olla yläpuolella. Voidakseen sävyisyyden hengessä ja hengessä mielenlaadussa ojentaa. Ja yksi, mistä minä teitä varoittaisin, se on se, että te ette ojentelisi ihmisiä ohi menevillä huomautuksilla, esimerkiksi täällä käytävillä tai kaduilla, tuolla ohikulkiessa tai eteishallissa. Siitä kun ohi mennään, niin äkkiä jonkun kuiskauksen. Minä otan vain esimerkin, jotta te voisitte vähän sitten niin kuin tavallisessa elämässä sitä ajatella. Ajatellaan, että joku henkilö on tullut uskoon ja hänellä on vaikkapa korvarenkaat korvissa. Ja hän on sitten kokoushuoneessa ja sinua se on kiusannut jo pitkän aikaa. Ja voi olla, että sinä et ole itse koskaan pitänytkään niitä tai tullessasi uskoon, niin ne sinulta tippui samassa hetkessä. Mutta tuolla ystävällä ne on ja se kiusaa sinua. Ja nyt sinä menet tuonne eteiseen ja sinä menet siitä ohi ja sitä äkkiä ohi mennessä niin nappaat sitä ystävää korvan lehdestä kiinni. Mitkä kilkuttimet ne noin on vielä? Taitaa olla paholaisen kilkuttimia. Ja sitten äkkiä karkuu. Joo. Tämän kaltaiset ojentajat eivät ole ikinä saaneet mitään muuta kuin hallaa aikaan Jumalan seurakunnan keskellä. Ei koskaan mitään muuta. Kaikenlaiset huomautukset tällaiset, joita työnnetään, näistä pitää luopua ehdottomasti. ja jättää ne kerta kaikkiaan pois. Mutta jos sinä voit rakkauden hengessä, sävyisyyden hengessä, Jumalan sanan avulla olla ojentamassa tai auttamassa ihmisiä eteenpäin, niin tee se Herran nimessä. Mutta Raamattu sanoo, hengelliset, sävyisyyden hengessä, itse voittaja, pystyä olemaan kuin viilipytty, vaikka toinen olisi kuin rihkama kauppiaana siinä edessä, niin kuin ei näkisi eikä kuulisi mitään, ja voida auttaa ihmistä, missä sitten kulloinkin kysymys saattaa olla. Sitten on toinen Tessalonikalaiskirje, 3. luku. Toinen Tessalonikalaiskirje, 3. luku, jakeista 14 ja 15. Mutta jos kuka ei tottele sitä, mitä me tässä kirjeessä olemme sanoneet, niin merkitkää hänet, älkääkä seurustelko hänen kanssaan. Älkää kuitenkaan pitäkö häntä vihollisena, vaan neuvokaa niin kuin veljiä. Tämä on myös seurakunnan sisällä tapahtuvaa hoitotoimenpidettä. Jotakin ihmistä joudutaan nuhtelemaan, mutta hän ei tottele. Hän on vaan sitä mieltä, että hän vaeltaa niin kuin hän haluaa. Hän tekee, mitä hän haluaa. Niin Raamattu esittää tämän kaltaisen hoitotoimenpiteen, merkitkää hänet. Ja sitten kun sanotaan, että älkää seurustelko hänen kanssansa, mutta älkää pitäkö kuitenkaan vihollisena, sillä juuri tahdotaan tuoda julki tätä. Hän on meidän veljemme tai sisaremme, jota meidän tulisi auttaa ja suhtautua rakkaudella. Mutta koska hän toimii ja menettelee vastoin Jumalan sanaa, eikä tahdo tehdä parannusta, jotta hän paremmin tekisi parannuksen, hänet on merkitty, eli tiedostettu Jumalan sanan mukaan, me emme voi hyväksyä tätä, joko henkilön johonkin elämän asenteeseen tuleva kysymys tai joku muu tällainen. Ja me joudumme tuomaan tämän asian seurakunnan keskellä, siis näin nyt julki. Ja samalla tämä on tälle henkilölle niin kuin tällaiseksi varoitukseksi, että hän tekisi parannuksen, luopuisi siitä ja kääntyisi. Nyt on ihmisiä, jotka menevät sitten tällaisen henkilön luokse ja sanovat, että kuule, minä seison sinun rinnallasi. Ne ovat ahdasmielisiä siellä seurakunnassa. Se on parempi, kun et välitänyt yhtään mitään. Ollaan me yhdessä, minä olen sinun kaverisi. Eikä niiden fossiilien mielipiteistä niin kauhean paljon välittää, kyllä se siitä sitten menee. Antaa sivusta käsin tuen, joka on vastoin sitä, mikä on seurakunnan keskuudessa päätetty. Raamattu varoittaa siis tästä. Ja sen tähden, jos henkilö joudutaan merkitsemään, niin meidän tulee itse kunkin kunnioittaa Jumalan seurakunnan päätöstä niin paljon, että me emme lähde sivusta sitten tukemaan tällaista henkilöä, vaan annamme hänen kertakaikkiaan sitten hävetä rauhassa. Sillä juuri tästä, kun ihmiset huomaavat tämän tilansa, ovat valmiit tekemään parannuksen. Mutta jos joku koko ajan ruokkii tätä heidän vääryyttään, niin se sieltä sivusta on vaikea tehdä parannusta. Päästä nousemaan ja tielle takaisin. Sitten on tämä kaikkein viimeisin sielunhoidollinen toimenpide, minkä me seurakunnan keskuudessa tällaisissa tapauksissa joudumme tekemään, se on poistaminen seurakuntayhteydestä. 1. Korinttolaiskirje 5 ja 9. Minä kirjoitin teille kirjeessäni, että te seurustesi huorintekijän kanssa. En tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita, tai anastajia tai epämaan palvelijoita, silloinhan teidän pitäisi lähteä pois maailmasta. Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, joka kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epämaan palvelija, tai pilkkää tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa. Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella, ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala, poistakaa keskuudestanne se, joka on paha. Jos tilanne ajautuu tähän, niin meidän täytyy muistaa, tämä on sielun hoidollinen toimenpide. Tämänkin päämäärä on, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Tämänkin päämäärä on voittaa ihminen Kristukselle. Tästä ei pidä koskaan tehdä siis sellaista niin rakkaudet tai kova sydämisyyden tekoa tai niin kuin aina seurakuntaelämässä joudutaan tähän, että joudutaan poistamaan, niin ne on niin armottomia, ne on niin kovia ja ei niillä ole rakkautta. Ei tämä sitä ole. Sillä täytyyhän meidän ymmärtää siis nämä erot, jos esimerkiksi susi hyökkää laumaan, niin jokainen ymmärtää sen, että paimenen tehtävä on joko saada se susi pois hengiltä tai muuten karkotettua sieltä. Eikä kukaan sano, että voi voi, kun se on rakkaudeton tuo paimen, se suden tappo. Se hääti sen suden pois täältä lauman keskeltä, eikä se antanut sen täällä näitä lampaita syödä. Se on niin rakkaudeton se meidän paimen. Tai vastaavasti lääkäri tarttuu veitseen ja leikkaa kasvaimen pois ihmisestä. Niin se on aika mieletöntä, voi kun se on niin rakkaudeton se lääkäri. Se otti sen ison puukon, se otti, eikä se ollenkaan säälinyt sitä potilasta, vaan se leikkasi sen syövän pois sieltä, sen kasvaimen pois. Jokainen ymmärtää, että paimen tarttui asiaan pelastaakseen laumansa. Lääkäri veitseen pelastaakseen potilaansa. Seurakuntaelämässä on aivan samasta kysymys. Se on sen tähden, että pelastuisi, ja ettei koko ruumi sitten mädäntyisi, kuoleentuisi. Kun tulee kysymykseen seurakunnasta poistaminen, niin käyn tässä useampia asioita hiukan lävitse, jotka liittyvät näihin asioihin, ja aivan käytännön seurakuntaelämään. Nämä raamatulliset toimenpiteet, joista olemme puhuneet, tulee siis käydä, ehkä väärin sanoa läpi, sillä ei tämä ole mikään läpihuutojuttu, mutta kuitenkin niitä tulee meidän noudattaa. Kun joku henkilö sitten ilmoitetaan seurakunnalle ja henkilö otetaan rukousaiheeksi, niin silloin yleensä on siis kysymys todella vakavasta asiasta, jos se on näin julkisesti ja virallisesti seurakunnan keskuudessa tiedostettu. Kun joku tällainen henkilöasia tuodaan julki, niin siinä olisi hyvä pitää kuukausi, kaksi, kolme kuukautta, mikä se aika sitten onkaan, sopia siis sellainen rukoustaistelu. Tämä henkilö asetetaan rukouksissa koko seurakunnan ja seurakunnan sydämelle. Ja käydään määrätietoisen rukoustaisteluun. Mutta hoidettavan henkilön tulee olla koko aika tietoinen niistä toimenpiteistä, mitkä häneen kohdistetaan seurakunnan keskuudessa. Eli hän tietää, että sinun asiasi on tehty tiettäväksi ja sinut on asetettu rukousaiheeksi seurakunnan keskellä. Elävää jäsentä ei saisi koskaan poistaa seurakuntaruumiista. Niin kauan kun henkilössä on siis elämä, jäsenessä on elämä, vaikka se olisi vielä heikkokin tai kituvakin, mutta siinä vaan henki vielä on, niin ei tulisi koskaan poistaa. Vaan seurakuntaelämässä toteutetaan samaa periaatetta kuin ruumiissa, että sitten vasta jäsen poistetaan, jos siihen tulee kuolio. Eli jos sen sallitaan edelleen olla, vaikka siinä on tullut kuolio, niin sehän lähtee leviämään sitten siitä. Ja äkkiä on seuraava sormi, koko käsi, koko ruumis. Se täytyy leikata pois, ettei se kuolio leviä siis koko ruumiiseen. Kuollut jäsen siis joudutaan periaatteessa poistamaan, mutta ei eläviä. Ja niin kuin äsken mainitsin, tällaisessakin vaiheessa, kun henkilö joutuu ja tulee seurakunnan keskuudessa esille, niin henkilön yksityisasioita ei saa koskaan riepotella julkisesti. En näe mitään tarvetta kertoa suurille joukoille jonkun ihmisen yksityisasiat, vaikka minä tietäisinkin ne. Vaan seurakunta useimmiten näissä asioissa juuri joutuu niin kuin luottamaan henkilöön, joka on hoitanut sitä asiaa. Mutta sitten tulee tietenkin sellaisia asioita esille. Esimerkiksi joku elää avoliitossa. Ja saattaa olla, että minulla ei ole mitään tarvetta ruveta seurakunnalle kertomaan tämän henkilön yksityisasioista. Mutta perusteeksi, miksi hänet joudutaan poistamaan, minä voin Jumalan sanasta tuoda julki, että Jumalan sana ei hyväksy avoliittoja. Se tulee, periaate tulee julki, joka ymmärtää, ymmärtäköön, joka ei ymmärrä, olkoon ymmärtämättä. Tai voi olla, että jossakin tilanteessa saattaa olla, että minä luen Raamatusta perusteeksi, juomarit eivät peri Jumalan valtakuntaa. Se on periaatteen, ymmärtäväinen käsittää, mitä on ymmärrettävissä. Mutta ruveta riepottelemaan, siellä se oli juovuksissa siellä ja sitten se meni sinne ja sitten se oli siellä ja sitten se teki sellaista. Ei siellä ole mitään hyötyä, päinvastoin Jumala näistä meidät varjelkoon. No niin, henkilölle on itselleen tehty täysin tiettäväksi, mitkä toimenpiteet ovat menossa. Jos ei tapahdu siis muutosta ja parannuksen tekemistä ja tulee esille tämä seurakunnasta poistaminen, minä muistan aina, kun nuorena olin eräässä seurakunnan kokouksessa, jota minun isäni johti. Ja siinä kokouksessa oli esillä erään seurakunnan kuntalaisen poistaminen seurakuntayhteydestä. Samassa kokouksessa liitettiin seurakuntaan muun muassa minun sisareni, joka oli sellainen, olikohan nyt ollut 2 tai 13-vuotias. Hän oli käynyt kasteella juuri ja sitten liitettiin seurakuntaan tuossa kokouksessa. Hyvin sellainen iloinen ja temperamenttinen tyttö, nyt vielä aikuisenakin sitä. Niin sitten isäni esitti tämän asian ja hän kysyi tällä tavalla, että ollaanko nyt sitten sitä mieltä, että tämä henkilö tulee poistaa Jumalan sanan mukaan seurakunnasta. Niin Kaarina nosti käden ylös ja huusi kirkkaalla äänellä, kannatetaan, kannatetaan. Vaikka en edes tuntenut tuota henkilöä, mutta hän koki olevansa jäsen seurakunnassa ja päätäntävaltainen ihminen. Mä olen pistänyt vuosien mittaan varrelle, kuinka vaikea tilanne se onkaan, kun seurakunnalle tuodaan asia julki ja sitten kysytään, mitä mieltä te olette, poistetaanko tämä henkilö vai ei. Ja nyt ratkaisua joutuu tekemään ihmiset, jotka eivät edes tunne tätä henkilöä. Eivät ole kenties rukoilleet yhtään tuntia hänen puolestansa tai vaihtaneet koskaan yhtään sanaa hänen kanssansa. Eivät ole koskaan keskustelleet tämän ihmisen kanssa eikä ole mitenkään perillä hänen asioista. Nyt heidän pitäisi ratkaista, erotetaanko tämä ihminen seurakunnasta vai eikä. Se on erittäin vaikea tilanne. Minä luovuin tästä käytännöstä noin 10 vuotta sitten. Ja olen toteuttanut seuraavanlaista käytäntöä. Kun vanhimmat tai joku vanhimmista on hoitanut asian, ja asia on tullut siihen pisteeseen, että joudutaan esittämään tämän henkilön poistaminen, niin minä olen sanonut, jos jollakin on jotakin kysyttävää tästä asiasta, tai jotakin mainittavaa tai huomauttamista, mutta ellei kenelläkään ole mitään tämänkaltaista asiaa, niin tämän kokouksen päätöksellä me katsomme tämän henkilön poistetuksi seurakuntayhteydestä sillä perusteella, minkä päätökseen vastuuta kantavat henkilöt ja hoitavat henkilöt ovat tulleet. Ja sitten minä odotan hetken hiljaa. Se on hiljainen hetki. Se on kipeä hetki, eikö totta? Ja tällä tavalla ei ole asetettu niin kuin sellaista vastuuta henkilölle, mitä ne on mahdoton kantaa. Mutta se vastaavasti perustuu sitten luottamukseen niitä henkilöitä kohtaan, jotka ovat joutuneet asiaa hoitamaan. Joskus joku on kysynyt, tahtoisin vain tietää, onko tämän henkilön luona käyty. Kyllä me olemme käyneet. Tämä riittää minulle. Joskus joku on sanonut, minä tapasin sen henkilön juuri eilispäivänä. Ja kun minä keskustelin hänen kanssansa, niin minusta tuntui siltä, että siellä sittenkin oli vielä jotain elämän merkkiä. Eikö me voitaisi vielä odottaa vaikka yksi kuukausi? Ja juuri minulle tapahtui hiljattain tällä tavalla. Me päätimme, odotetaan vielä yksi kuukausi. Ja tiedättekö, tämän yhden kuukauden aikana tämä henkilö palasi takaisin seurakunnan yhteyteen, pelastui, uudistui. Mutta jos jouduttu poistamaan, se on tapahtunut syvän, sanoisiko, hiljaisuuden, hiljaisella päätöksellä. Se ei ole mikään voitto, vaan se on ollut todella tappio ja murheellinen ratkapäätös, mutta sitä ei ole voitu siirtää myöskään Jumalan sanan mukaan. Tämän kaltaiset toimenpiteet ovat sikäli välttämättömiä, että seurakunnasta myös tapahtuu selvä poistaminen. Sillä tällä on omat taustansa myös Vanhassa testamentissa. Ennen kuin henkilö joutuu Jumalan tuomioistuimen eteen, niin hänen asiansa on käsitelty tavallaan niin kuin alioikeudessa. Hän ei joudu niin kuin yllättäen toteamaan hyvänen aika, tässäkö sitä oltiinkin, vaan seurakunnan, sanoisinko nyt tuomioiden kautta, hän on saanut kyllä jo niin kuin alioikeuden tuomio, jos näin voisi sanoa, että hän käsittää, että väärällä tiellä ollaan. Ja sen tähden Raamattu esittää, että tulee olla siis nämä selvät toimenpiteet seurakuntaelämässä, että käsitetään, mikä ero on vanhurskaudella ja vääryydellä. Että ihmiset tajuaa sen, ettei se ole yhden tekevää. Ja kun on ensin ollut seurakunnan tuomittavana, ellei ole parasta tapahtunut, niin vasta sen jälkeen joutuu sitten suuren tuomarin kasvojen eteen. Mutta on ollut ikään kuin tällainen välietappi, pysähdyspaikka, on ollut mahdollisuus kääntyä. Asia on ollut niin selvästi esillä. Sillä Jumalan raskaiden tuomioiden alle jouduttaessa suoraan sitten rikosten syntyessä tähden se on järkyttävä asia. Ei ne Jumalan tuomiot aina ole niin helppoja, vaikka ne on rakkauden Jumala, mutta juuri siksi, että ne on rakkauden Jumala, hän on myös vanhurskas Jumala, joka merkitsee oikeudenmukainen Jumala. Korahin kapina maa nieli hetkessä, kun Jumala antoi tuomioissa tulla. Tai Ananeksen Safiran tapaus seurakunnassa. Ne on kovia, jos näiden alle joutuu. Parempi olisi, että voisi niin kuin vähemmällä nöyrtyä. Joitakin harkittavia asioita vielä. Tuskin on kahta samanlaista tapausta seurakuntaelämässä. Vaikka myönnän sen, että esimerkiksi kun itse olen 20 vuotta ollut seurakunnan saarnaajana, niin ei minulle tule sellaista tapausta nykyisin, enää ole tullut muutaman vuoteen esille, että olisi ajatellut, että ihan ensi kertaa tällainen. Vaan aina on jo niin kuin muutamia tapauksia matkan varrella, joita niin kuin vertailee mielessänsä ja muistelee. Mutta siitä huolimatta jokainen tapaus on erilainen ja yksilöllinen. Eikä koskaan voida tehdä ratkaisua, että silloinkin me menettelimme näin, kun oli tällainen samanlainen tapaus. Siinä saattaa olla sittenkin ne pienet vivahde-erot, jotka vaikuttavat, että ratkaisu on toisenlainen. Sitten eräs seikka, jonka ihmiset hyvin usein takertuvat, on se, miksi tuo poistettiin ja miksi tuota ei poisteta. Ja heidän mielestään ne ovat ihan samassa tilanteessa. No ovatko ne samassa tilanteessa, sitä minä en nyt aivan varmalla sitten tiedä, mutta jos ne nyt oletetaan, että he ovat aivan samassa tilanteessa, samalla tasolla, jos näin voisi ajatella. Miksi toinen erotetaan, miksi toinen ei, toista ei. Siinä on, katsokaa, hyvin suuri ero sillä, mihinkä suuntaan nämä ihmiset ovat menossa. Ne voi olla samassa kohtaa nyt, mutta toinen menossa alaspäin ja toinen nousemassa ylöspäin. Ja nyt esimerkiksi äsken uskoon tullut ihminen, niin se koko aika on nousemassa Jumalan armon ja voiman avulla ja on nyt tässä. No eihän se voida kuvitellakaan, että hänet seurakunnasta poistetaan, kun koko aika nousemassa ja pyrkimässä Jumalaa kohti. Toinen painumassa alaspäin, hylkäämässä alemmaksi. Nyt tässä ovat molemmat. Toinen joudutaan poistamaan. Suunta ratkaisee tällaisissa tapauksissa usein. Painostuksesta ei saa erottaa ketään ihmistä seurakunnasta. Saattaa syntyä painostusryhmä, tuo ihminen pitää poistaa, tuo pitää poistaa. Niin lujaa painostusta ei saa ikinä syntyä, että sen perusteella joku ihminen poistetaan seurakunnasta. Ennakkopäätöksiä ihmisiä kohtaan ei saa olla olemassa. Paavali kirjoittaa Timoteukselle 1. Timoteuskirje 5:20. Syntiä tekeviä nuhtele kaikkien kuullen, että muutkin pelkäisivät. Tässä muuten en ollut ajatellut mainita tästä mitään, mutta nyt juuri se vaan tuli. Nuhtele kaikkien kuulleen. Tämän Raamatun sanan mukaan jotkut ovat ajatelleet, että jos esimerkiksi joku seurakunnassa on tehnyt syntiä, niin se pitää siis nostattaa ylös ja sitten nuhdella julkisesti kaikkien kuulleen. Tämä sana viittaa Jumalan sanan julistukseen. Tämä sana. Tässä on kysymys Jumalan sanan julistuksessa, jossa synti tuomitaan julkisesti. Syntiset tuomitaan julkisesti. Aivan selvällä Jumalan sanan ilmoituksella. Tässä kohdassa ei ole siis puhe niin kuin yksilös sielun hoidollisesta toimenpiteestä, vaan sanan julistuksesta, jonka kautta julkisesti nuhdellaan kaikkien kuulle. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen, Jeesuksen ja valittujen enkelien edessä, että noudatat tätä tekemättä ennakolta päätöstä ja ketään suosimatta. Ketään suosimatta. Minä muistan mennessäni erääseen seurakuntaan työntekijäksi, jossa tilanne oli aika vaikea. Seurakuntaa oli koetellut monet myrskyt ja siellä oli myös uskosta luopuneita ihmisiä valitettavasti melko paljon seurakunnan jäsenyydessä. Ja kun tätä tilannetta aloimme hoitamaan, niin minä pyysin Jumalalta viisautta, että miten tästä pitää lähteä liikkeelle. Menin minä kenen luokse tahansa tai rupesin hoitamaan asiaa, niin aina sanottiin, miksi sinä sitä rupeat hoitamaan, kun siellä on ihan samanlainen tapaus. Ja tiedättekö, miten työ aloitettiin? Se aloitettiin kahdesta seurakunnan vanhimman lapsesta. Ja minä sanoin tälle vanhimmista veljille, tästä se on alettava. Se on tästä alettava, niin kipeä kohta kuin tämä onkin, mutta tästä se on alettava. Ja murheella on todettava, että me jouduimme molemmat poistamaan seurakuntayhteydestä. Toinen palasi myöhemmin takaisin uudistuksen armon kautta. Mutta sen jälkeen oli kyllä helppo hoitaa muutkin tapaukset, koska ihmiset saivat sen käsityskannan, että tässä ei suosita erikoisesti, vaan Jumalan sanaa noudataan samalla tavalla kaikkien kohdalla. Olkoon sitten seurakunnan keskuudessa arvostetusta ihmistä kysymys heidän lapsistaan tai muuten. Tietenkin ihmiset usein toivovat, että seurakunnan vanhimpia saarnia lapsiin kohdistettaisiin kaksinkertainen kuri. Joo, se olisi siis oikein makea pala tietenkin monille ihmisille, mutta Raamattu sanoo, että suosimatta ketään. Siis samalla tavalla, olkoon arvostettu ja arvostettu, ihan samalla tavalla toimia Jumalan sanan ohjeiden ja neuvojen mukaisesti. Niin ikävä asia kuin se onkin, me joudumme joskus toteamaan, että jonkun taistelun me häviämme. Mutta viitatakseni Churchillin sanoihin, hän sanoi, me hävisimme taistelun, mutta emme sotaa. Joskus mekin häviämme jonkun taistelun, mutta emme sotaa, me emme ole hävinneet, vaan me tiedämme olevamme sittenkin voittajia Kristuksessa Jeesuksessa ja jatkamme työtä hänen nimessänsä. Ja iloitsemme, että jos Jumalan sanan mukaan toimitaan näissäkin asioissa, niin se auttaa ihmisiä palaamaan takaisin Herransa ja vapahtajansa yhteyteen. Minä huomaan, että minä en ehdi sitä viimeistä osaa seurakunnan hallinnasta ja johdosta kyllä nyt pitää. Mitähän jos minä varaisin itselleni joskus puheenvuoron tänne Lahteen ja sanoisin, että kutsukaa joskus minut pitämään sitten tuo tunti, että se jää nyt pitämättä. Minä en käy sitä riepottelemaan, koska huomaan, että en ehdi kuitenkaan, vaan otan hiukan muuta asiaa, joka liittyy tähän meidän seurakuntayhteyteemme ja tähän jäsenenä olemiseen vielä sitten. Seurakunnan keskuudessa ja sisällä meillä on eri tehtävä. Me olemme Kristuksessa kaikki samanarvoisia. Meistä on maksettu sama hinta prikulleen kaikista. Ja me suoritamme seurakunnan keskellä sitä tehtävää, minkä Jumala on itse kullekin uskonut. Ja meidän pitäisi löytää tässä suhteessa keskinäinen yhteys ja kunnioittaminen toinen toisiamme ja tehtäviä kohtaan. Jos me luemme esimerkiksi ensimmäinen korintolaiskirje luvusta 12, ja siellä jakeesta 12. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, niin se ei silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos korva sanoisi, koska ei ole silmä, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Ja niin edelleen tämä luettelo sitten jatkuu tässä. Ensimmäinen asia on tämä, että me tunnustamme tämän tosiasian, että ruumiissa on eri jäseniä, joilla myös on oma erikoistehtävänsä. Ja kun me tämän asian tunnustamme, meidän on helpompi olla. Ja me voimme iloita siitä, jos minä olen jalkana tai korvana tai silmänä tai kätenä tässä ruumiissa, niin ei synny kapina mieltä mitenkään, vaan tunnusta, että meitä on niin montaa eri ja jokaisella on oma tehtävänsä. Ja tässähän se on juuri se ongelma, jos korva pyrkii silmäksi. Jos autoakin lähdet vaan korvakuulolla sitten ajamaan, niin ei sitä oikein meinaa tulla mitään. Kyllä sen tietää, että jos korva silmäksi käy, niin mettään siinä mennään. Tai jos silmä sitten pyrkisi korvaksi tai silmä suuksi, se on aivan mieletöntä siis, niin jokainen ymmärtää tämän. Meidän pitää käsittää tämä, että se on oma tehtävä. Ja eri tehtäviä ei saa arvostelun mielessä verrata toisiinsa. Siis se on tyhmää suorastaan. Ruveta vertailemaan, sanotaan esimerkiksi vaikkapa jostakin henkilöstä, että sanotaan, että hän on valtavan hyvä laulaja. Toitte perään sanoo, mut kun ei puhu koskaan. Muuten olisi niin hyvä laula, mutta ei puhu. Minä luin kerran erästä lehdestä, kun haastattelivat Lasse Vireeniä, niin siinä sanovat, että ne moittivat teitä siitä, että te olette niin harvasanainen, ja teiltä ei saa siis niin kuin lausuntoja millään kirjoihin ja lehtiin. Niin Vireen vasta sanoi, että se on totta. Maailmassa on paljon ihmisiä, jotka puhuvat enemmän ja paremmin kuin minä. Mutta minä voitan heidät kaikki juoksussa. Joo. Siis tyhmää ruveta juoksijaa haukkumaan siitä, että ei ole puhuja. Tyhmää ruveta korvaa haukkumaan siitä, että ei ole silmä. Tai vertailemaan, että muuten olisi hyvä korva, mutta kun ei näe. Minä muistan kerran, voin nimetkin tässä mainita, ne eivät ole siinä salaisuuksia. Hämeenlinnassa oli sellainen eläkeläisten kerho, jossa eläkeläiset kokoontuivat aina yhdessä rukoilemaan ja sanaa tutkimaan ja virkistymään yhteisestä uskosta. Ja jos halusin mennä sellaiseen vanhanaikaiseen helluntai-kokoukseen, niin kun meni sinne, niin aina sai olla sellaisessa kokouksessa. Vapaaehtoisia todistuksia, paljon runoja, lauluja ja välitöntä hengen ilmentymää ja kaikin puolin tuosta miellyttävää. Sitten meidän seurakunnassamme oli useampia työntekijöitä ja yksi heistä oli veli Taisto Törni. Ja Törnin Taisto oli ollut pitämässä siellä puhetta raamattutuntia sitten eräänä keskiviikkona. Ja sen raamattutunnin jälkeen meillä soi puhelin, eräs eläkeläisten kerhossa ollut sisar soittaa meille ja sanoo, että kyllä veli Törni piti valtavan raamattutunnin. Minä sanoin, että tämä on iloinen uutinen, että minä aina iloitsen siitä, jos kuulen, että työtoverit menestyy ja on niin kuin tuolla tavalla hyvin. Ja hän kehuu ja kehuu ja kehuu. Ja kun on sitten oikein pitkälle kehunut, niin sanoi perään, että Mustonen ei ole mikään puhuja Törnin rinnalla. Niin mä sanoin, että nyt pilasit koko puheis. Nyt meni ihan, nyt emme kunnioita enää yhtään sun lausuntoasi. Nyt emme enää antaa mitään arvoa. Rupeat vertailemaan kahta aivan eri armoituksen omaavaa julistajaa keskenään, kumpi niistä on parempi. Kun niillä on ihan eri tehtävät. Se on aivan sama asia, kun ruvettaisiin vertaamaan tai moittimaan vaikkapa lääkäriä ja sitten puukirvesmiestä keskenään. Ja sitten sanotaan, että ne on ihan eri tehtävät näillä henkilöillä. Löytääksemme siis tämän tasapainon, meidän täytyy huomata, että me emme voi siis lähteä tällaiseen vertailuun, vaan se on ehdottomasti paras mahdollinen ratkaisu, että kukin jäsen suorittaa sitä tehtävää, minkä on Jumalalta saanut. Jos se on ovimiehen tehtävä, laulajan tehtävä, pyhäkoulutyöntekijän tehtävä, siivojan tehtävä, jakaa kutsuja ihmisiä kaduilla tai kodeissa, mikä tahansa. Sillä väärät ihmiset, oikeat ja hyvät ihmiset.